Es domāju, ka viss ir kārtībā, nu, ja mēs pārdzīvot un esam pietiekami ilgi izturējis, varbūt negaidīgi šogad tik ilgi, pat, ka viņi pārtikšu kandidātos un ka tik ilgi varēšu noturēties, tāpēc prieks, ka tik tālu tiku un varēju pacīnīties un palīdzēt varbūt treniņu procesā, ko sagatavoties komandā. Laicīgi zināju, ka esmu kandidātos un biju sev noskaņojis, ka vēl mēnesis būs jāpatrenējās, tā kā uzskatu, ka pagaidām spēlējam labi, arī Japāna pēc spēka samēriem varētu būt līdzīga šīm komandām, ar kurām mēs spēlējām pēdējās, Tunisija, Jaunzēlanda un Irāna, tā kā es domāju, ar Japānu, ja mēs nospēlēsim šādā līmenī, mēs viņus uzvarēsim. Ar Čehiju būs grūtāk, bet cik es skatījos pārmācu spēles, viņam neiet diezko labi un nav arī pievienojušies pagādām viņam līderi, tā kā ļoti svarīgs ir tās pirmās divas spēles un ja sanāks uzvarēt, tad varbūt sanāks arī iekost tālāk, jo tur ir principā viena divas spēles un viss ir iespējams.